ons begin, ons voortgang en ons volleinding is in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word die ryklik geskenk van God ons Vader, van Christus Jesus ons Here, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons open die woord van die Here by Handelinge hoofstuk 5, maar net vir die vervolg daarvan, lees ons die laaste vers van hoofstuk 4. Josef, een leviet wat op Cyprus gebore is, en deur die apostels Barnabas genoem is, dit beteken, iemand wat mense moed inpraat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop, en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Maar daar was ook een sekere man, Ananias, en sy vrou, Safira, wat die eiendom verkoop het. Met die medewete van sy vrou, het hy van die verkoopprys vir hulle self achtergehou en het een gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Petrus sê toe vir hom, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself achter te hou? Die grond was mos joune, en toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeval, en al die ander wat het gehoor het, het baie bang geword. Een paar van die jonges het nader gekom, hom toegedraai en gaan begrawe. Omtrent 3 uur later het sy vrou daar aangekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus vraag toe vir haar, sê vir my, het julle die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy, vir soveel. Toe sê Petrus vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here uit te tart? Die mense wat jou man begrawe het, is nou net weer by die deur, en hulle sal jou ook uitdra. Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Die jong manne het ingekom, gesien sy is dood, en haar by haar man gaan begrawe. Die hele gemeente en al die ander mense wat daarvan gehoor het, het baie bang geword. Deur die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind, en die gelowiges het gereeld saamgekom in die pilaargang van Salomo. Tot daar ons skriflesing. En die tekst vir die prediking is Petrus se woorde aan Ananias. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Broers en susters, die kerk van die Here Jesus Christus, waarvan ons gemeente een deel is, bestaan uit sondaar mense. Maar dank God, verloste sondaar mense. Mense wat hulle ou lewe agtergelaat het en 'n nuwe lewe saam met Christus begin het. Want 2 Korintiërs 5 vers 17 staan mos in die Bybel. Iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ou dinge is verby. Alles het nuut geword. En as hierdie nuut geworde mense wil ons graag volgens God se woord lewe, wil ons graag aan sy wil gehoorsaam wees en sy woord en gees in die lewe uitdra. En om dit te kan doen, is daar telkens 'n oproep in die Bybel tot dankbaarheid. 'N lewe gewy aan God in dankbaarheid. Daar is baie tekste wat ons daaraan herinner en om ons daartoe te help. Ek lees vir u net so een of twee daarvan. Filippense 2 vers 12. Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. So moet jy lewe. Vers 15. Sorg dat julle bo alle verdenking bly en opreg bly. Onberispelike kinders van God onder 'n krom en verdraaide geslag. En Petrus sê, leef dan as mense van die lig. Beywer julle vir 'n heilige lewe waar sonder niemand God sal sien nie, staan in Hebreërs 12. Beoefen die vrug van die Gees, die bewys dat die Heilige Gees in jou werk. Dan word daar 'n hele klomp dinge genoem en toets maar u eie lewe daaraan. Liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelikheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Dit is soos 'n Christen behoort te lewe. Nou die boek Handelinge waaruit ons vanoggend gelees het, beskryf die lewe van die eerste gemeente in Jerusalem. Ons eie moedergemeente in Jerusalem. Baie van die mense wat daar saamgekom het, gelowiges, het nog vir Jesus self gesien en gehoor praat. Hulle het die apostels by hulle wat hulle gereeld leer en onderrig in die woord hoe om as Christene te lewe. Jesus se verlossingswerk was toe pas afgehandel. Die kruisiging, die opstanding uit die dood, die hemelvaart, die uitstorting van die Heilige Gees het pas plaasgevind en nou is die kerk vol van hierdie gebeurtenisse besig om die lewe in te gaan om nuwe lidmate vir die koninkryk van God te werf. Telkens lees ons dan ook dat soveel duisend en soveel duisend mense het tot geloof gekom en hulle by die gemeente van die Here gevoeg. Dit is 'n suksesverhaal. Die apostels tree op met krag en met gesag. Daar vind wonders onder die volk plaas deur die woorde van die apostels. Lukas, een van die apostels wat die Handelinge geskryf het, skryf met vreugde oor die lewe in daardie eerste gemeente. Die liefde, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplikheid wat almal saam gedeel het. Dit is 'n suksesverhaal, sukses gemeet in terme van menslike verhoudinge. Maar dan lees ons van hierdie verskriklike verhaal van Ananias en Safira, wat 'n skaduwee oor daardie gemeente kom gooi en wat baie mense ontstel het en gevra het wat het hier gebeur. Ananias en Safira, hulle was twee dierbare, goeie, gelowige mense in die eerste gemeente. Ons sou graag soeke mense ook hier by ons wou hê. En toch het hulle in hulle binneste 'n geheime leun getrakteer. 'N geheime leun vertroetel. En hulle het daarmee saam in die kerk probeer lewe. En daarom dink hulle, as hulle mense om die bos kan lei, kan hulle dit vir God ook doen. En dit was hulle noodlottige fout. En Lukas, wat die suksesverhaal skryf, skryf ook hierdie treurige gebeurtenis op. Nie dat 'n mens jou daarin moet verlekker nie, glad nie, maar as 'n waarskuwing dat ons nie in dieselfde slaggat sal trap nie. Nou, wie was Ananias en Safira? Ek sê, goeie, gelowige kerkmense. Die naam Ananias beteken, die Here is genadig, en Safira beteken prachtig. Hulle was Joodse gelowiges wat die Christendom aangeneem het. Hulle het die Ou Testament geken en die voorspellings van die Messias daarin gevolg het, tot by Jesus wat hulle ontmoet het en hom hulle Here gemaak het. Hulle was bereid om geweldige opoffering te doen. Een stuk eiendom wat hulle gehad het, het hulle verkoop en een groot deel van die opbrengs vir Petrus gebring. Niemand sou hulle kwale kon neem as hulle net 'n deel bring of glad niks bring nie. Niemand verwag dit van hulle nie. En toch kom hulle en hulle bring hulle gawe as 'n gawe aan God. En nou, wat was dan fout daarmee om 'n gedeelte vir hulle self achter te hou? Petrus sê self, julle het dit verkoop, is julle geld, julle kan daarmee doen wat julle wil. Toch bring hulle dit as 'n gawe aan God. In die Engelse Bybel staan die opskrif hier, The Deceit of Ananias and Safira. Die bedrog van Ananias en Safira. U sien, toe hulle die geld gebring het, het hulle voorgegee dat dit die volle koopprys was. Hulle het gemaak asof dit die volle koopprys was en 'n gedeelte daarvan vir hulle self agtergehou. Ons lees van Barnabas, wat ook grond verkoop en alles gebring het vir die apostels, en nou dink hulle, hulle kan nie agterbly nie, hulle moet ook nou maar so iets aan die ding bring. Hy kom dus met hy oneerlikheid en 'n leun in sy hart na vore. Want die gawe wat hy gegee het, was 'n gawe aan die Here self. En daarom was dit oneerlik om te beweer dat dit die volle prys was. Hy dink net hy en sy vrou weer daarvan en niemand anders nie. Maar jy kan nie vir God 'n rad voor die oë draai nie. Hy weet alles, hy weet in jou binneste. Ons lees 'n soortgelyke verhaal as hierdie in die Ou Testament, toe die stadjie Ai ingeneem is en die oorlogsbuit as 'n gawe aan die Here verklaar is. En toe kom 'n man, ons lees daarvan in Joshua 7, en hy kom steel 'n deel van die oorlogsbuit en hy gaan begrawe dit in sy tent. En deur 'n bonatuurlike aanwysing, hy dink niemand weet nie, maar hy word aangewys as die skuldige wat die Here se geld gesteel het, en ook hy word met die dood gestraf. Nou, waarom het dit met Ananias en Safira gebeur? Petrus sê, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal? Broensuster, die dag as 'n mens jou deur die Satan laat omhaal, is dit 'n kwade dag in jou lewe. Daarom waarsku die woord van die Here ons ook in Romeine 12, moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie. Ons lees in Lukas hoofstuk 23 van Judas, die man wat so naby aan Jesus geleef het en toch vir Jesus verraai het. En dan staan daar, die Satan het in Judas ingevaar. Dan is jy tot alles in staat. Dit mag wees dat jy kan wegkom daarmee, maar as jy begin toegewings maak, dan lei die Satan jou in sy wip, en hy tot hy jou vang en jy vas is. En dan kom die ontnugtering, die vernedering, die skande, as jy in die hof kom, of jou naam in die koerante verskyn, vir almal om te lees. Dan is dit die uiteinde wat die Satan met jou bereik. Ananias en Safira het nie vir mense gelieg nie, dit ook, maar vir God. Let op hoe stapel Petrus die oneerlikheid op. Hy sê vir Ananias, hoekom het jy vir die Heilige Gees gelieg? En vir Safira sê hy, waarom het julle ooreengekom om die Gees van die Here uit te tart? Vir Ananias weer, julle het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias hierdie waarheid hoor, hierdie oomblik van waarheid, toe sy bedrog ontmasker word, was die skok so groot, dat hy dood neerslaan. Want wat hy aangebied het, was 'n gawe aan God, nie aan mense nie. Ons moet nie dink, ons kan oneerlik wees, en mense maar inloop, en mense bedrieg, dis maar net mense nie. Alle sonde is uiteindelik sonde teen God. En daarvoor sal u en ek rekenskap moet gee. 'N mens kan soms dinge so in die bondel doen saam met ander mense. Jy kan agter ander mense se rug skuil, maar daar kom 'n oomblik dat jy alleen moet optree. Dat jy alleen moet eksamen skryf of alleen in 'n operasieteater ingestoot word, wanneer niemand anders jou kan help nie. Ananias en Safira het gedink hulle kan hulle sonde in die kerk indra en binne die kerk daarmee saam lewe. En weet jy, daar's baie mense wat vandag nog so dink. Hulle wil hulle sonde van buite af in die kerk inbring en hier in die kerk lewe, asof alles nou maar normaal is. En weet jy, dit is die groot verleentheid vir die kerk. Dit gee vir kwaadwillige mense die geleentheid om die kerk met klippe te gooi. En eerlikwaar kan die kerk hom nie daarmee daarteen verdedig nie, want dit is dikwels waar. Dat mense met hulle sonde in die kerk wil saamleef. Toe Ananias besef het, dat hy God probeer bedrieg het, was die skok so groot, dat hy dood neerval. Volgens die gebruike van sy tyd, word hy voor son onder daardie middag begrawe. En toe sy vrou later kom, en dieselfde gebeur, word sy ook begrawe. Broers en susters, hierdie verhaal, jammerlik soos dit is, is in die skrif neergeskryf. Nie dat ons daarin moet verlustig nie, glad nie, skaam ons daaroor, want dit is ook ons mense. Maar dat ons self ons eie lewe moet beoordeel of ons nie dieselfde dinge doen wat Ananias en Safira gedoen het nie. Ons lewe hier op aarde berei vir ons die ewigheid voor. Want aan ons dade hier op aarde grens die ewigheid. Hoe dankbaar moet ons nie wees dat die Here nie ons sondes so definitief, so finaal straf soos Ananias en Safira nie. Ons het die geleentheid om die waarskuwings te hoor en daarop te reageer, om ons ou sondes af te lê, 'n nuwe lewe in Christus te volg, met ons hele lewe in gehoorsaamheid en aanbidding van God en in diensbaarheid aan God alleen. Dit is waartoe ons geroep is. Moenie vanmôre vir jouself sê, wel, ek luister nou maar en ek sal doen wat ek lus het. Nee. Gaan doen die regte ding kry u lewe in orde voor God. Want eendag gaan jy alleen staan. Dan sal die Here vir jou vra, wat het jy gedoen met die lewe wat ek vir jou gegee het? Op 'n dag het Jesus met 'n man gepraat, 'n fariseer, en die fariseer kon die hele wet van God opsê uit sy kop uit, letter vir letter, alles perfek. Maar hy het dit nie gedoen nie. Toe sê Jesus vir hom, jy is nie ver van die koninkryk van God af nie. Want sy kopkennis het nie hartskennis en lewenskennis geword nie. Toe hierdie fariseer die wet van die Here so opsê, elke woord waar, toe sê Jesus vir hom, doen dit, en jy sal die lewe vind. Doen die wet van die Here, en jy sal die ewige lewe saam met die Here vind. Die ewige heerlikheid, wat God vir u bedoel het, en vir my bedoel het, om saam met hom in die ewigheid te lewe, in liefde en vrede, blydskap, genade en lof aan die Here. Dit is waarvoor ons bestem is. Kom ons neem ons erfenis in besit en ons leef uit die rykdom van God se liefde. Dit is vir u bedoel. Amen. Kom ons dank. Ewige Here, ons as nietige, feilbare mense, kom vanmorgen voor u troon met vrede in die hart, want ons behoort aan u. U het ons losgekoop van die sonde met die bloed van u seun. U het het bedek met die bloed van u seun. En daarom is ons vry. Daarom kan ons u met ons hele lewe dien en verheerlik. En daarom bid ons vir u krag, wat deur u gees en deur u woord in ons werk en in ons woon, dat dit ons sal lei en bring op u heilige berg en in u woninge en in die lewe wat u vir ons beskik het, waar ons ook al vandag mag beweeg. Seën ons dan, Here, in die week wat kom. Hou u hand van bewaring oor elkeen van ons, lei ons vertree tot tree, dat ons altyd sal weet, ons behoort aan die Here. Daarom bid ons, Here, dat die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees nou met ons sal wees en bly tot in ewigheid. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan in blydskap en vrede na u huis. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.